Wanita yang berada dalam rumah yang berantakan resiko mengalami stres dan rasa lelah yang lebih tinggi dibanding wanita yang berada dalam di rumah yang bersih dan rapi. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kondisi rumah yang sehat sesuai yang disarankan itu sangat berpengaruh pada kualitas mental kita.
Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami, supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari Minggu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter @relatifpers. Perkenalkan, saya Aji Mutiah Nur Azizah, seorang mahasiswa kedokteran dan pemerhati isu kesehatan yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dengarkan sampai selesai karena di setiap episode akan ada rekomendasi film dan buku dari kami. Halo, ketemu lagi di Relatif Perspektif Podcast dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih. Rumah selalu menjadi tempat yang paling nyaman bagi kita semua, begitu pula lingkungan yang ada di sekitar kita. Tapi kerasa nggak sih kalau sekarang di mana-mana daerah sudah padat oleh penduduk? Dan ya tentu saja hal ini nggak lepas dari resiko kesehatan yang mengelilinginya, baik dari segi fisik maupun psikis atau hal-hal lain nih yang nanti akan kita cari tahu lebih lanjut. Nah sebenarnya bagaimana sih rumah itu berpengaruh terhadap kesehatan kita dan bagaimana lingkungan juga berpengaruh terhadap kesehatan kita? Nah kita sudah dihadiri oleh salah seorang narasumber kita nih, ada Ibu Andi Asni Fatima. Beliau adalah seorang pakar kesehatan masyarakat dengan latar belakang keilmuan kesehatan lingkungan. Oke, kita sapa dulu ya. Selamat siang, Bu Andi.
Selamat siang, Mbak Cica. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini?
Alhamdulillah, luar biasa.
Oke. Bu, ini kita mau ngobrolin tentang rumah, terus lingkungan, juga tata kota, kayak gitu ya. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan sekarang, kan kita udah tahu ya, kalau di mana-mana tuh kayak udah padat penduduk gitu ya, Bu, ya. Kayak meskipun itu di kota, ataupun di desa, bahkan itu juga sudah banyak sekali rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya nih, Bu, sebagai pertanyaan awal, apakah di kota tuh lebih sehat dibandingkan di desa? Atau sebenarnya sebaliknya, Bu?
Oke, mari kita mencoba menjawabnya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini relatif ya. Maksudnya gimana ya? Jadi kita harus pakai kacamata mana dulu nih? Kacamata orang kota apa kacamata orang desa?
Oke. Boleh nggak kita pakai dua-duanya, Bu?
Iya. Karena sehat ataupun sakitnya seseorang kan ada banyak faktor yang melatar belakanginya. Nah, orang-orang yang tinggal di kota kan berpikir, kita pindah ke desa aja deh, kayaknya lebih sehat jiwa raga deh. Bebas polusi, bebas kebisingan, aman, tentram, damai. Pasti kehidupan akan bahagia. Mungkin seperti itu orang-orang yang tinggal di kota. Nah sebaliknya orang-orang yang tinggal di desa juga berpikir, kayaknya tinggal di kota enak deh. Banyak fasilitas, banyak terutama fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, tenaga kesehatan, tidak perlu jauh-jauh jalan kaki hanya untuk berobat di puskesmas, yang belum tentu dokternya ada, lebih tertata rapi, tata kotanya cantik, peralatan dan perkakas rumah itu lebih canggih-canggih. Ya, kita punya cara pandang yang ternyata sungguh jauh berbeda antara orang kota dan orang yang tinggal di desa. Jadi mungkin gapnya di situ. Tetapi kalau kita berfokus, kalau nih seandainya indikator kesehatan itu adalah pada layanan kesehatan, artinya kalau kita mau mengatakan orang sakit sehat itu indikatornya pada ada dan tidaknya layanan kesehatan, tentu kita akan mengatakan bahwa tinggal di kota itu jauh lebih sehat. Kenapa? Karena fasilitas layanan kesehatan itu lengkap, tenaga kesehatan mudah kita temui. Mau
aksesnya
berbayar
mudah
kah?
Gitu ya, Bu, ya?
Benar-benar aksesnya mudah, mau berbayar kah, mau yang gratis kah itu ada, mau peralatan yang konvensional kah, yang canggih kah juga ada, layanan pendidikan juga memadai, sehingga kita mungkin orang-orang yang di kota mungkin cenderung akan lebih banyak pengetahuan. Seperti dalam teori promosi dan pendidikan kesehatan, domain dari perilaku itu kan pengetahuan. Jadi kalau pengetahuan orang bagus, biasanya kecenderungannya akan berperilaku sehat. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita melihat dari kacamata indikator layanan kesehatan.
Tapi kalau misalkan dari sudut pandang lingkungannya gitu, Bu, mungkin
ya. Nah, kalau indikator sakit sehat itu kita lihat pada sisi lingkungan yang bersih, alami, natural, bebas polusi, kebisingan, maka hidup di pedesaan itu mungkin lebih menyehatkan. Buka jendela langsung menghirup udara segar, bebas polutan, suasananya tenang, tentu akan menyehatkan mental kita. Sumber pangan yang alami, mau masak tinggal petik-petik di belakang atau di kebun. Kerja di sawah pun secara tidak langsung kita sudah beraktivitas fisik. Terpapar matahari pagi, vitamin B-nya menyehatkan. Ya, mungkin kalau indikatornya lingkungan. Tetapi ternyata pada kenyataannya dalam konsep keilmuan kesehatan masyarakat ada namanya teori Hendrik L. Bloom yang menyatakan bahwa konsep sakit atau sehat atau tingkat derajat kesehatan masyarakat itu dipengaruhi oleh 4 hal utama, yang mana itu adalah yang paling pertama adalah genetik, yang kedua adalah layanan kesehatan, dan yang ketiga perilaku, dan yang keempat adalah faktor lingkungan.
Oke, jadi masuk ya Bu, lingkungan tuh masuk salah satu dari faktor itu ya?
Yes, benar.
Oke.
Tadi jadi dari teori itu mengatakan bahwa ada 4 hal ini yang paling berpengaruh, yang mana faktor genetik atau keturunan ini mengarah pada kondisi asal usul keluarga kita, ras, jenis golongan darah dan sebagainya. Jadi kondisi genetik seseorang sangat menentukan. Terus yang kedua adalah faktor layanan kesehatan yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa indikator layanan kesehatan itu sangat berpengaruh kualitas maupun kuantitasnya. Berapa kualitasnya dan seberapa banyaknya layanan kesehatan diberikan. Kemudian faktor perilaku yang tadi itu juga saya sempat saya jelaskan bahwa domain dari perilaku adalah pengetahuan dan kecenderungan orang berperilaku sehat. Nah, inilah yang mempengaruhi juga kondisi sakit atau sehatnya seorang. Dan yang kita bahas ini adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini kalau kita persentasekan, dia merupakan faktor yang paling besar. Kalau kita melihat satu-satu, faktor lingkungan itu 40% mempengaruhi kondisi derajat kesehatan masyarakat kita. Faktor perilaku 30%, faktor pelayanan kesehatan itu hanya 20%, dan selebihnya 10% itu faktor genetik. Kenapa faktor lingkungan itu lebih banyak ya, lebih besar pengaruhnya terhadap kehidupan kita? Karena ya karena kita tinggal di lingkungan ya, dan lingkungan itu terbagi atas 3, lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial. Nah, mungkin demikian Mbak Cica.
Oke, jadi sebenarnya tadi meskipun ada beberapa faktor gitu ya yang bisa mempengaruhi kesehatan, ternyata lingkungan itu berperan sangat penting ya Bu ya, bahkan 40% sendiri itu dari faktor lingkungan gitu, yang mana itu juga dipengaruhi oleh banyak hal yang tadi disebutkan oleh Bu Andi ya. Yang jadi menarik juga nih Bu, berarti kalau misalkan kita ngomongin kota sama desa dilihat dari faktor lingkungannya, bisa nggak Bu kalau dibilang mana gitu yang lebih baik?
Mana yang lebih baik tuh kembali kepada konsep HL belum tadi.
Oke.
Nah, jika keempat komponen tadi yang saya sebutkan, keturunan, genetik, layanan kesehatan, perilaku, dan lingkungan bersatu padu dengan komposisi yang seimbang, mau itu di desa kah, mau itu di kota, disitulah tempat paling ideal dan tempat yang paling menyehatkan jiwa, raga, mental, maupun sosial kita.
Oke, baik. Jadi nggak bisa ya kita lepaskan salah satu gitu, salah satu faktor aja itu nggak bisa. Kita harus ngelihatnya secara holistik gitu ya Bu ya?
Iya, benar.
Oke. Nah sekarang nih Bu yang menarik juga ya, kan kita tahu bahwa penduduk di Indonesia itu juga semakin banyak. Terus kita tahu juga di mana-mana, bahkan sekarang kalau misalkan kita jalan itu udah jarang banget kita menemukan lahan-lahan kosong kayak gitu. Bahkan kayak banyak sekali udah daerah-daerah yang padat oleh penduduk gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah dampak kepadatan penduduk itu berpengaruh nggak sih Bu sama kesehatan kita in general gitu?
Secara garis besar, kepadatan penduduk itu akan meningkatkan resiko infeksi penyakit kepada kita, terutama penyakit-penyakit menular ya. Bahkan kepadatan penduduk ini di kota atau di wilayah urban ini mau dia terjadi secara alami, maksudnya secara alami artinya memang terjadi tingginya tingkat kelahiran ataupun kepadatan disebabkan oleh urban, artinya perpindahan penduduk dari desa ke kota, itu akan menyebabkan transisi penyakit dan transisi demografi.
Terus transisi dua hal itu tadi Bu, itu sebenarnya berpengaruhnya seperti apa tuh Bu?
Nah, jadi kepadatan penduduk ini menyebabkan transisi penyakit dan transisi demografi. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan yang semakin memadai, cukup signifikan perbaikannya, pembangunan fasilitas terutama di bidang kesehatan, ternyata itu memberikan dampak pada menurunnya angka kematian. Dan program pemerintah yang mencanangkan KB itu dari sejak tahun 90-an, 96, itu ternyata mengalami keberhasilan menekan angka kelahiran sehingga struktur penduduk kita juga mengalami perubahan. Yang tadinya didominasi anak-anak ini beranjak bergeser pada usia produktif dan lansia. Nah, ini juga berpengaruh pada transisi epidemiologi penyakit, terutama ini penyakit-penyakit menular yang dulunya penyakit menular itu banyak diderita anak-anak, tapi sekarang mulai bergeser, terjadi perubahan, penyakit itu ternyata banyak diderita oleh lansia dan usia produktif. Dan bergeser ini bukan lagi penyakit menular, bergeser pada penyakit tidak menular. Nah itulah yang disebut sebagai transisi epidemiologi penyakit.
Oke, jadi ada transisi itu ya Bu ya, yang menyebabkan perpindahan ternyata penyakit menular yang awalnya di anak-anak sekarang bisa juga diderita oleh dewasa gitu. Dan juga ada juga tadi transisi itu ternyata juga menyebabkan penyakit tidak menular juga meningkat gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalkan boleh dibilang dengan kepadatan penduduk, angka kejadian penyakit menular tuh akan semakin meningkat nggak sih Bu?
Iya, beberapa teori mengatakan seperti itu, bahwa kepadatan itu bisa meningkatkan risiko infeksi penyakit, terutama penyakit menular atau penyakit-penyakit dengan tipikal seperti DBD, TB, diare, itu sangat berkaitan dengan kepadatan penduduk. Tapi ada hal menarik nih, karena kita lagi berada dalam kondisi pandemi COVID ya. Ada hal menarik, ternyata ada baru-baru beberapa penelitian yang saya sempat baca artikelnya, ternyata relasi antara kepadatan penduduk dengan penyebaran COVID itu ternyata tidak berkorelasi positif, justru berkorelasi negatif, artinya tidak berpengaruh kepadatan penduduk terhadap penyebaran COVID ini. Nah, ini kan menarik nih ya.
Oh, wow. Saya ya, kira kalau kita pikir-pikir kan kalau misalkan semakin padat tuh bakalan semakin banyak yang menular gitu ya Bu ya. Ternyata ini ya, enggak ya?
Harusnya demikian menurut teori ya, menurut teori. Dan itu berlaku bagi penyakit-penyakit seperti DBD, TB, diare, ini biasanya tuh percepatan penularannya meningkat seiring dengan kepadatan penduduk. Nah, ternyata di COVID ini, di beberapa penelitian terutama mengambil studi kasus yang di Jakarta ya, ternyata kepadatan penduduk itu berkorelasi negatif, artinya semakin tidak memberikan pengaruh yang signifikan, semakin padat penduduk itu semakin luas penularan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ternyata meskipun penduduknya padat, tapi interaksinya kurang antar individu dalam komunitas, ternyata itu akan menekan penularan COVID. Jadi penduduk padat tapi interaksi kurang, makanya kan sekarang pemerintah menyarankan kita di rumah aja, memperlakukan PPKM supaya kita mengurangi mobilitas. Ternyata itu sangat berpengaruh, meskipun kepadatan penduduk sangat tinggi, tapi dari cara interaksi kita mengurangi interaksi antar individu dalam komunitas, dalam lingkungan tempat tinggal kita, nah itu bisa menekan penyebaran COVID.
Oke. Ini poin yang sangat menarik ya, ternyata bahwa ternyata kepadatan penduduk itu sendiri itu nggak bisa kita nilai bahwa ternyata itu bisa menyebarkan si COVID ini ya, karena kita lagi di masa pandemi COVID ya Bu, jadi kita ngomongin COVID juga. Ternyata nggak langsung menyebabkan peningkatan angka COVID, tapi dinilai dari bagaimana interaksinya itu gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin penyakit-penyakit menular seperti tuberkulosis atau diare atau demam berdarah kayak gitu, itu kembali lagi kepada teori itu ya Bu ya, bahwa ternyata memang masih cukup banyak juga angka-angka penyakit ini yang terjadi akibat kepadatan penduduk gitu ya Bu ya.
Jadi sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa benar Benar, emang benar, kepadatan penduduk itu bisa menjadi faktor risiko penularan penyakit yang lebih luas. Tapi kita tidak boleh mengabaikan variabel lain karena penyebaran penyakit itu kan variabel yang lain juga berlaku, berkontribusi juga di dalamnya. Makanya bukan satu-satunya faktor tunggal. Ada beberapa variabel lain yang juga mempengaruhi penularan penyakit itu.
Jadi ingat trias epidemiologi itu ya Bu ya, kalau suatu penyakit menular tuh kita harus mikirnya dari agentnya, kemudian dari hostnya atau manusianya itu, dan juga environmentnya gitu ya Bu ya.
Ya, iya itu sangat menentukan.
Betul, siap. Itu ini satu hal menarik nih buat teman-teman pendengar juga, dan juga buat saya. Ternyata kita nggak bisa tuh memisah-misahkan, lagi-lagi ya, kita nggak bisa memisah-misahkan sesuatu itu, kita harus lihat dari semua sudut pandangnya kayak gitu. Nah sekarang tadi kan kita udah ngomongin kayak tentang kepadatan penduduk dan juga lingkungan rumah kayak gitu. Nah sekarang kalau misalkan kita ngomongin rumahnya itu sendiri nih Bu, sebagai tempat yang tempat kita pulang, tempat kita beraktivitas, tempat kita pingin jadi diri yang paling nyaman kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya tuh ada nggak sih Bu kayak kriteria rumah yang sehat kayak gitu? Ada nggak sih kayak misalkan udaranya harus kayak gimana, terus pencahayaannya harus seperti apa, kemudian sanitasi yang baik seperti apa? Nah ini mungkin beberapa orang tuh nggak ngerti gitu. Jadi angka kejadian penyakit menular di Indonesia kan masih tinggi ya Bu ya. Nah apakah itu akhirnya ada nggak sih Bu kriteria rumah sehat kayak gitu?
Untuk persyaratan kesehatan rumah tinggal atau kriteria rumah sehat itu ada di keputusan Menteri Kesehatan nomor 829 tahun 99, dan itu masih berlaku sampai sekarang. Itu diatur ada sekitar 10 poin penting yang diatur di situ, mulai dari bahan bangunan yang kita pakai itu sebenarnya diatur tidak boleh terbuat dari bahan bangunan yang dapat melepaskan zat-zat yang berbahaya, kayak misalnya asbes yang tidak melebihi dari ada angka yang tidak boleh dilewatin, kemudian debunya, kemudian timbal tidak terbuat dari bahan yang mudah ditumbuhi oleh mikroorganisme patogen. Nah itu dari sisi bahan bangunan. Dari sisi komponen dan penataan ruang rumah itu harus memenuhi persyaratan fisik dan biologis, kayak misalnya lantai itu harus kedap air dan mudah dibersihkan, kemudian dinding di ruang tidur harus dilengkapi dengan ventilasi supaya sirkulasi udaranya bagus. Di kamar mandi dan tempat cuci harus kedap air dan mulai dibersihkan. Kemudian ada langit-langit harus juga mulai dibersihkan dan tidak rawan kecelakaan, kayak misalnya tiba-tiba runtuh gitu, menggunakan bahan yang mudah rusak itu kan bisa mencederai kita. Kemudian pencahayaan itu sangat penting dalam rumah, dan ada aturan intensitas 60 lux dan tidak menyilaukan. Ya, jadi minimal 60 lux dan tidak menyilaukan. Dan sumber pencahayaannya kita bisa peroleh dari jendela, kita membuat bukaan-bukaan di rumah yang bisa memungkinkan pencahayaan tidak terhalang atau cahaya matahari langsung masuk ke rumah kita. Kemudian ada kualitas udara. Kualitas udara ini ada beberapa ketentuan. Kayak udara yang nyaman tuh sebenarnya dari 18 derajat Celcius sampai 30. Kemudian kalau kelembapan sekitar 40-70%. Dan gas-gas yang beracun kayak CO, SO2, nah itu tidak boleh melebihi angka yang sudah ditentukan sebelumnya oleh Menteri Kesehatan. Dan luas ventilasi juga pun harus diatur. Kalau untuk rumah permanen itu minimal 10% dari luas lantai, luas jendelanya, harusnya seperti itu ya. Tapi kan dengan kondisi kepadatan penduduk itu ternyata berkorelasi pada pengurangan lahan. Akhirnya kan orang membuat rumah seadanya, yang penting ada buat pulang aja gitu. Kemudian bebas dari binatang-binatang atau serangga-serangga yang menularkan penyakit. Kemudian ada sumber air yang bisa kita gunakan di mana kapasitasnya itu minimal 60 liter per hari per orang. Dan kualitasnya harus memenuhi syarat kesehatan, dan itu juga diatur. Ada peraturan persyaratan kesehatan air bersih. Air bersih untuk mandi cuci kakus itu beda, syarat untuk air minum pun juga beda. Dan yang paling penting lainnya itu selain air adalah pembuangan limbah. pembuangan limbah. Jadi masing-masing sebaiknya itu setiap rumah itu punya IPAL, instalasi pembuangan limbah. Kan kebanyakan terutama kan yang di perkampungan pinggir kota nih ya, yang rada-rada padat, padatan penduduknya, rumahnya juga padat, buka pintu langsung jendela orang atau buka pintu langsung pintu orang lain juga. Nah ini biasanya tidak tertata pembuangan limbahnya. Nah ini juga bisa mencemari sumber air, bisa mencemari lingkungan di sekitar. Kemudian hunian, kepadatan hunian dan ruang tidur ini juga perlu sangat diperhatikan. Di rumah kita ada berapa orang, kamar tidurnya ada berapa, nah itu harus kita perhatikan. Jadi luas kamar tidur itu minimal 8 meter kuadrat, itu tidak dianjurkan digunakan lebih dari 2 orang yang tidur dalamnya, kecuali anak di bawah 5 tahun.
Oke.
Okay. Harusnya seperti itu ya. Tapi
ya, harusnya ya Bu ya.
Tapi kita tidak bisa seideal itu, apalagi kalau misalnya di Jakarta yang syukur-syukur punya tempat pulang. Jadi dilema juga sih.
Oke, jadi ada 10 poin itu tadi ya yang disebutkan oleh Bu Andi, yang mana ternyata mulai dari kayak bahan bangunan, terus komponen dan penataan ruang rumah itu, terus habis itu pencahayaan, kualitas udara, air, terus juga bagaimana kepadatan itu juga gitu ya Bu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya poin-poin yang seharusnya dimiliki oleh sebuah rumah supaya dikatakan rumah ini sehat gitu ya Bu ya.
Benar, benar. Jadi mari kita kembali ke rumah, kita periksa.
Apakah rumah periksa ya Bu ya? Udah sehat belum kayak gitu ya?
Iya.
Oke. Terus jadi kalau misalkan nih, kalau kita dengan rumah yang sehat, tentu saja nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana kita tinggal di sana, bagaimana kesehatan kita juga, dan bagaimana aspek psikologis juga mungkin ya yang akan terpengaruh kayak gitu. Nah, mungkin sebelum kita beranjak ke lingkungan sekitarnya nih, pingin tanya dulu nih Bu, misalkan kualitas kesehatan yang diciptakan dari rumah, kalau misalkan ada nggak sih kayak pengaruhnya ke aspek psikologis gitu Bu, terhadap penghuninya kayak gitu?
Oke, jadi ada hasil penelitian yang menunjukkan ada korelasi atau hubungan yang sangat kuat, kualitas pemukiman yang buruk yang meningkat, artinya jika pemukiman buruk itu semakin banyak, atau meningkat jumlahnya, maka nilai insiden rate juga akan meningkat. Yang mana insiden rate ini digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat. Insiden rate itu kan perbandingan jumlah penduduk terhadap angka kesakitan penderita penyakit per 100 penduduk. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada korelasi yang kuat. Semakin buruk lingkungan pemukiman dan tempat tinggal kita, maka semakin meningkat insiden rate penyakit. Seperti itu. Jadi ada yang mengatakan bahwa rumah yang nyaman itu rahasia mental yang sehat. Jadi kalau pengen mentalnya sehat, tinggallah di rumah yang nyaman. Kebayang nggak? Apalagi sekarang kita di kondisi pandemi seperti ini yang mengharuskan WFH.
Kita harus di rumah terus gitu ya Bu ya.
24 jam di rumah, jika rumah tidak memadai, terutama syarat kesehatan tadi. Kayak misalnya air aja nggak ada, pengen mandi, gerah. Itu kan bisa bikin stres ya, belum beban kerja dan lain sebagainya. Itu kan berpengaruh pada kesehatan mental kita. Okay. Seperti itu.
Oh, jadi emang ada efeknya ya Bu ya, bagaimana rumah itu bisa nyaman untuk kita, dan akhirnya itu juga nanti akan berpengaruh terhadap psikologis kita gitu ya, bagaimana kesehatan mental kita.
Iya benar, ini ada nih penelitian yang menarik nih, ditemukan di jurnal di tahun 2010, menuliskan bahwa wanita yang berada dalam rumah yang berantakan, resiko mengalami stres dan rasa lelah yang lebih tinggi dibanding wanita yang berada dalam di rumah yang bersih dan rapi. Nah ini kan menunjukkan bahwa kondisi rumah yang sehat sesuai yang disarankan itu sangat berpengaruh pada kualitas mental kita.
Oke, menarik ya. Jadi kayak itu menjadi sebuah refleksi untuk kita semua supaya ayo bikin rumah yang sehat, bikin rumah yang rapi gitu ya Bu ya.
Enggak usah jauh-jauh deh, misalnya kembali ke basis sendiri, pulang ke rumah capek kerja, rumah berantakan gimana?
Iya, betul banget sih Bu. Kalau misalkan kita pulang terus ternyata aduh di mana-mana berantakan, terus masih kotor dan lain-lain, pasti ada rasa enggak nyaman gitu ya Bu ya ketika kita pulang dan kembali ke rumah kayak gitu.
Nah, tuh. Terus kalau misalnya ternyata itu berpengaruh juga ternyata ketika kita membersihkan rumah kita, ternyata itu memberikan rasa puas dan senang. Ketika rasa puas dan senang itu ada, maka tubuh kita akan memproduksi hormon endorfin dalam tubuh. Maka itulah munculnya sikap dan perasaan yang positif. Nah, yang akan menjaga kesehatan mental kita.
Oke, baik. Jadi beres-beres rumah tuh selain menambah aspek estetika, juga menambah aspek kesehatan kita, baik itu secara fisik maupun mental gitu ya, Bu?
Iya, benar-benar. Okay. Sekarang nyapu kan secara nggak langsung itu udah bergerak fisik. Udah olahraga secara tidak langsung.
Iya. Jadi ini sebuah hikmah yang bisa kita ambil ya, bahwa kita beres-beres itu juga perlu. Terus kita beres-beres itu juga akan menyehatkan kita baik secara fisik maupun mental gitu. Agar supaya nanti rumah yang kita huni itu bisa menjadi hunian yang benar-benar nyaman untuk kita semua. Oke, ya. Itu kalau dari aspek psikologis ya Bu ya, dan dari rumahnya itu sendiri. Nah sekarang coba kita lihat lebih luas nih Bu. Kalau misalkan di rumah dan sekitar kita, lingkungan sekitar kita kayak gitu. Kalau sanitasi lingkungan di sekitar rumah tuh kayak misalkan pengelolaan limbah. Tadi kan sempat disebutkan juga ya sama Bu Andi kayak pengelolaan limbah dan sampah. Terus juga sanitasi air di sekitar kita. Itu tuh pastinya kan akan berpengaruh ya Bu ya. Itu berpengaruhnya akan seperti apa sih Bu, dan yang baik itu seperti apa gitu?
Oke, jadi angka pertumbuhan penduduk itu akan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah air limbah yang kita hasilkan. Jadi ya semakin banyak orang ya pasti semakin banyak limbah yang dihasilkan. Semakin banyak orang semakin banyak sampah yang dihasilkan. Semakin banyak orang semakin banyak kebutuhan air yang kita butuhkan. Nah kalau pengelolaannya tidak tepat, nah ini akan menjadi masalah. Jadi mungkin kita buang limbah keluar dari rumah kita, kita sudah mengatakan, oke, selesai masalahnya karena di rumah kita bebas limbah.
Udah bersih gitu ya.
Iya, tapi bukan hanya sekedar keluar dari rumah, itu harus diperhatikan itu keluarnya kemana, kenapa. Kalau limbah itu langsung dibuang ke lingkungan, ke saluran air yang tidak mengalir dengan baik, atau langsung dibuang ke badan air, itu juga akan menimbulkan pencemaran. Pencemaran sumber air, pencemaran lingkungan yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas kesehatan kita. Kembali lagi nih ke pemilik rumah, kebayangkan buang limbah dari rumah, air comberan atau air bekas cucian dari kamar mandi dibuang di sekitar rumah yang tidak memiliki saluran air. Yang ada hitungan hari akan terjadi genangan air. Apalagi kalau saya nih ya tinggal di Bogor ya, yang memang sudah dijuluki sebagai kota hujan ya.
Iya betul.
Ya pasti setiap hari akan ada genangan air, belum lagi hujannya, belum lagi setiap hari menghasilkan air limbah. Lama-lama itu akan menjadi genangan air. Air yang berkumpul lama kemudian tidak mengalir itu bisa memudahkan pertumbuhan berbagai mikroorganisme patogen. Kemudian akan menjadi media perkembangbiakan vektor penyakit kayak nyamuk, kemudian lalat. Nah, itu akan secara tidak langsung akan signifikan berhubungan dengan peningkatan penyakit seperti DBD lah misalnya, diare lah misalnya. Jadi ini kan banyak kita nggak mikir jauh ke sana, bikin rumah yang penting estetik udah, tapi nggak banyak orang yang bangun rumah tidak memikirkan pembuangan limbahnya deh. Okay. Coba aja pergi melihat perkampungan di pinggiran ya, yang mungkin bukan ditata dari perumahan ya. Jadi memang aslinya orang sana kemudian bangun rumah dengan lahan seadanya, itu sama sekali nggak ada pembuangan limbahnya, dan itu banyak saya lihat seperti itu.
Padahal itu aspek yang sangat penting juga ya Bu ya, karena akan kembali kepada penghuninya itu sendiri gitu.
Sangat-sangat penting, dan ini yang sering terlalaikan. Kalau masih mending sih ya, kalau misalnya kita tinggal di perumahan, ya di kompleks perumahan yang memang pemukimannya itu ditata, ada ahlinya yang menata tata ruang, limbah dibuang kemana, itu jauh lebih masih mending. Tapi ini saudara-saudara kita yang nggak punya pilihan, Mbak. Ya kita juga nggak bisa langsung menunjuk sih, oh salah nih, tapi kan mereka nggak punya pilihan, makan aja susah gitu kan ya. Jadi memang hal yang dilema, memang masalah ini adalah masalah kita bersama, tidak bisa menunjuk ke atas atau menunjuk ke bawah gitu, atau hanya sekedar menyalahkan pemerintah. Kita harus kerja bareng-bareng, kerjaan-kerjaan yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, itu kerja yang membutuhkan sinergi antar semua pihak.
Oke. Jadi memang nggak bisa ya kita ngelihat dari kayak, oh penghuninya aja nih kayak gitu. Tapi juga bagaimana akhirnya kita ngelihat bahwa ini adalah masalah kita bersama, karena kesehatan lingkungan itu ya berpengaruh terhadap semua orang gitu ya. Jadi semua orang pun juga harus involve in gitu, terlibat langsung dalam peningkatan kesehatan lingkungan ini gitu ya Bu ya.
Iya. Okay. Benar sekali.
Iya. Baik. Jadi kalau dari obrolan kita tadi ya, banyak sekali hal-hal menarik sebenarnya, kayak dari bagaimana rumah itu yang sehat itu seperti apa. Kemudian ternyata bagaimana daerah yang padat penduduk itu bisa mempengaruhi angka kejadian penyakit juga. Terus bagaimana juga sanitasi lingkungan di sekitar kita. Dan yang tadi juga menarik adalah bagaimana ternyata rumah itu bisa mempengaruhi kesehatan kita secara fisik maupun juga mental kayak gitu. Nah itu mungkin ini menjadi take home message ya untuk saya dan teman-teman pendengar semua, bahwa ayo kita sama-sama membangun rumah dan lingkungan yang sehat gitu ya Bu ya, supaya nantinya kita bisa nyaman di rumah, kita bisa meningkatkan produktivitas juga, dan akhirnya kita bisa lebih berdaya di masyarakat dan bisa berperan sesuai dengan peran kita masing-masing dengan rumah dan lingkungan yang sehat gitu kali ya Bu ya.
Ya benar sekali.
Oke, baik. Wah, sebenarnya obrolannya seru banget dan saya ngerasa dapat banyak sekali sudut pandang baru nih. Banyak sekali tadi hal-hal yang Bu Andi sampaikan, bahwa kita nggak bisa nih ngelihat dari satu aspek aja. Banyak sekali aspek-aspek lain yang harus kita perhatikan kayak gitu. Nah, ini menjadi pengingat juga bagi kita semua ya, supaya kita nggak ngelihat sesuatu tuh dari satu perspektif aja nih, tapi kita harus ngelihat dari secara utuh gitu ya, secara holistik dan juga secara komprehensif kayak gitu. Oke, Bu Andi, obrolan yang seru banget gitu. Cuman kita ini udah berada di hampir di akhir sesi perbincangan kita. Nah, di setiap akhir episode itu kita ada rekomendasi buku dan juga film nih Bu, dari narasumber untuk teman-teman pendengar. Nah, boleh nggak sih Bu dikasih bocoran rekomendasi film ataupun buku yang Bu Andi sarankan untuk kita, boleh yang related dengan pembahasan kita tadi atau nggak related juga nggak apa-apa.
Ya, ada buku yang sangat menarik bagi saya. Pendengar di luar mungkin nggak semuanya muslim ya, tapi karena saya adalah seorang muslim, ada buku yang berjudul Green Dean yang dimana di dalamnya menjelaskan bahwa betapa agama Islam itu ramah lingkungan kalau kita menerapkan benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Bagaimana kita memandang alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan dan kita harus memperlakukannya dengan baik. Bagaimana kita diciptakan sebagai khalifah di bumi dan itu sangat berperan pada kelestarian lingkungan. Jadi saya sarankan kepada teman-teman di luar untuk membaca buku ini. Ini akan memberikan wawasan yang luas untuk lebih mengenali agama Islam. Bahwa oh, ternyata ajaran Islam itu ternyata sangat ramah lingkungan loh.
Okay, I see. Green Dean, What Islam Teaches About Protecting the Planet ya Bu ya.
Yes.
Dari Ibrahim Abdul Matin.
Iya benar.
Oke, baik, akan kita catat untuk bukunya. Kemudian untuk filmnya Bu, ada rekomendasi nggak buat teman-teman pendengar nih?
Nih ada film yang berjudul A Plastic Ocean. Ini diproduksi tahun 2013. Ini ada di Netflix nih, teman-teman bisa nonton. Jadi film ini menceritakan tentang ancaman sampah dan polusi yang sudah mencemari lautan dan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup satwa-satwa yang hidup di dalam air dan sekitarnya. Jadi ini akan menyadarkan kita bagaimana hidup yang konsumerisme yang serba-serba plastik dan instan. Ya mungkin kita bangga kita makan sesuatu terbungkus rapi dengan plastik, tapi ternyata plastiknya itu menimbulkan masalah dan bukan sehari dua hari. Setahun dua tahun, enggak. Ternyata plastik itu bisa menimbulkan efek jangka panjang bagi lingkungan kita. Jadi akan menjadi beban yang sangat besar bagi lingkungan, di mana lingkungan hidup kita ini sebagai penyangga kehidupan manusia. Jadi kita ini bisa mampu bertahan hidup karena lingkungan menyediakan. Ada SDA, sumber daya alam, yang mana itu ada hewan, tumbuhan yang menyediakan segala kebutuhan pangan kita. Nah, kita juga sebagai manusia ya harus bersikap bijak lah. Kalau bisa dikurangi, jadi yang konsep 3R itu ya, 3R recycle,
reduce, recycle itu ya Bu ya.
Yes, ya kalau bisa kita mengurangi, why not? Kita belanja ke abang-abang, nggak usah pakai plastiknya, bawa ke rumah, pergi belanja di mall, mau makan di tempat, nggak usah pakai styrofoam, bawa tupperware sendiri, bawa alas makan sendiri, jadi seperti itulah.
Oke, okay. A Plastic Ocean ya ini tadi filmnya yang disarankan yeah. oleh Bu Andi. Boleh mungkin jadi tontonan di malam minggu atau di tontonan di akhir minggu buat teman-teman semuanya. Oke, okay. Mungkin sayang sekali kita sudah di sesi akhir diskusi kita nih Bu. Sebenarnya senang banget bisa ngobrol dari dengan Bu Andi secara langsung nih, kayak banyak sekali ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan. Mungkin sebelum menutup nih Bu, ada pesan dari Bu Andi yang ingin Bu Andi sampaikan kepada teman-teman pendengar terkait rumah dan lingkungan di sekitar kita dan bagaimana kita bisa sehat, bisa memelihara kesehatan kita dari rumah dan lingkungan itu. Gimana Bu, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin Bu Andi sampaikan?
Ya, jadi banyak dari kita berpikir rumah adalah tempat yang paling nyaman untuk pulang. Tapi tunggu dulu, kita harus memperhatikan rumah kita ini udah sehat benar ya. Kalau udah sehat, itu akan memberikan korelasi terhadap kehidupan kita yang positif. Sebaliknya, kalau rumah kita tidak sehat, nah akan mempengaruhi juga kualitas hidup kita. Karena kenapa 24 jam kita berada di rumah? Ya mungkin yang bekerja di luar selebihnya kembali ke rumah. Jadi kalau rumah kita tidak baik dari sisi kesehatan, bagi kita hal yang biasa saja di rumah, kayak misalnya nih ya, masuk ke kamar adalah tempat yang paling bagus. Sementara di kamar ternyata terjadi penumpukan debu. Nah itu bisa, makanya kenapa banyak orang di kota kena asma, alergi dan sebagainya. Karena bisa jadi itu berasal dari rumah masing-masing. Jadi tidak melulu sumber bahaya itu berada di luar rumah, bisa jadi sumber sakit itu ada di dalam rumah kita. Maka marilah kita sering-sering membersihkan rumah kita, karena itu adalah tempat pulang kita yang paling nyaman.
Oke, sebuah pesan untuk kita semua ya, untuk menjaga kesehatan dan kebersihan rumah kita, supaya kita bisa sehat secara fisik, sehat secara mental, dan akhirnya juga bisa benar-benar produktif nih untuk bekerja, untuk melakukan aktivitas, kayak gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Andi atas pesan-pesannya yang disampaikan. Dan akhirnya, sayang sekali kita sudah berada di sesi akhir diskusi kita nih. Terima kasih banyak Bu Andi atas kesempatan yang diberikan Bu Andi dan atas kesediaannya untuk berbagi bersama kami. Makasih banyak ya Bu ya.
Sama-sama Mbak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman di luar sana. Apa yang saya sampaikan kalau itu benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala, karena saya sebagai manusia biasa juga banyak kekurangan. Jika ada yang salah, itu karena saya sebagai manusia, saya punya banyak kekurangan.
Oke, baik. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat untuk kita semua ya, Bu ya. Dan semoga Bu Andi bisa selalu diberikan kesehatan. Oke.
Amin.
Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Bu Andi, stay safe ya di kondisi pandemi seperti ini. Once again, thank you dan sampai jumpa lagi Bu Andi.
Terima kasih.
Jangan lupa, kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian yang lain, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Twitter dan Instagram kami di @relativepers. Di sana kalian akan mendapatkan banyak informasi kesehatan dan untuk update tentang podcast serta artikel terbaru kami. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!